všednosti a dotknite sa skrytých vecí s Rádiom Lumen.
Poslucháči, vitajte v literárnej kaviarni. Dnešné nedeľné popoludnie, či takmer ešte poludnie, sa vám pokúsime spríjemniť v príjemnej spoločnosti básnika, spisovateľa a čiastočne aj novinára Pavla Prikryla. Vitajte.
Ďakujem.
Mala by som vlastne povedať vitajme, lebo dnešnú literárnu kaviareň nahrávame priamo u Pavla Prikryla doma.
Potom vitajte vy.
Priamo, áno, doma v Bratislave, v Petržalke. Nedávno sa vám narodili malé dvojčky, teraz majú pol roka. Ako sa máte? Či momentálne žijete vy a vaša rodina?
Ako ste spovedali, práve žijeme prírastkom do rodiny, v mysle teda ako rodinného života, a v pracovnom živote práve prežívam uzavierku v časopise, ktorom pracujem, takže rozhodne sa nenudíme.
Vaše deti teraz spia, manželka si šla tiež k ním ľahnúť, máte tu takú príjemnú atmosféru. Čo pre vás znamená rodina?
No, rodina v podstate... Špeciálne pre mňa je naozaj všetko, lebo celým mojim životom vlastne čerpám všetko, čo čerpám z rodiny, z tej atmosféry, z tých vzťahov. A nemyslím len teraz rodinu otec, mama, sestra, ale všeobecne vždy u nás to bolo tak, že boli silné rodinné vzťahy a väzby aj na strýkov, ujov, tety. Takže vždy sme sa schádzali veľká, široká rodina a táto atmosféra je vlastne takou nosnou atmosférou, ktorú chcem aj mojej rodine dať a šíriť.
Ste teda spomenuli tú svoju rodinu, možno ste sa pritom tak vrátili v myšlienkach aj k svojmu detstvu. Aká to bola rodina, kde ste vyrastali?
No, ja som sa síce narodil v Žiline, ale hrdo sa hlásim k tomu, že vyrastal som na Orave, v maličkej dedinke Bziny. No a to detstvo... Ja si myslím, že pokojne by som ho mohol trošku porovnať s detstvom Toma Sawyera, aj keď som nemal kamaráta Huckleberryho Fina, nejakého bezdomovca, vtedy to ešte nebolo možné, ale naozaj v zmysle toho prežívania detstva to bolo také veselé, radostné detstvo a myslím si, že to bolo detstvo, ktorou takou nosnou niťou bola práve láska. Láska zo strany mojich starých rodičov, oravských najmä, a tých priateľov, sesterníc, bratancov. Skrátka, ráno sa vyšlo z domu, bol problém nás zohnať na obed a večer až tma nás priniesla domov.
Tak sa teda do vás vštepoval nejaký ten ideál rodiny, obraz o rodine. Aký je váš ideál muža, otca, manžela?
Človek viac menej tak podvedomý sa snaží, povedzme, buď napodobňovať rodičov, starých rodičov. Tak myslím, že asi tým smerom by aj ten ideál v mojom ponímaní išiel, to znamená otec, ktorý miluje svoje deti, svoju manželku a ktorý, povedzme, okrem tej lásky sa snaží dať ešte aj životnú múdrosť, nielen vedomosti, ale doslova životnú múdrosť, čo som zasa napríklad veľmi získaval od môjho starkého na Orave.
A aký je váš ideál ženy, manželky, matky?
No a v podstate platí to isté ako pri otcovi, s tým ale, že tá matka, a v tom mojom ponímaní, je tým centrom tej rodiny, ktorá vlastne priťahuje všetkých k sebe a práve tou svojou láskou, tým svojím sebaobetovaním sa. To znamená, to, čo som prežíval v detstve, ale potom aj neskôr, všetko sa vlastne točilo okolo mami v zmysle, potrebuješ niečo, chceš niečo vybaviť, chceš sa poradiť, tak v podstate najskôr sa to išlo za mamou alebo za starkou podľa toho, v ktorom období životnom. Až neskôr v podstate také rady a múdre reči sa začali viesť otcom a to boli už skôr také o živote, filozofia a tak, ale principiálne v podstate sa chodilo vždy za mamou, porady, porozumí, ale aj po tie poláskania, vyriešiť boľačky a podobné veci.
Ako ste sa zoznámili so svojou manželkou Adrianou? Kým je ona pre vás?
Manželkou som sa zoznámil úplne tým najprozaickejším spôsobom. Obidvaja sme novinári povolaním, tak sme sa stretli v parlamente. Stretli sme sa v parlamente, manželka v tom čase robila v jednom denníku a robila ekonomické spravodajstvo, takže ona často do parlamentu nechodila, len keď sa preberali zákony týkajúce sa jej odvetvia. No a keď sa tam zrazu objavila, sa mi zapáčila, no a už som ju pozval na rande.
A ako dlho ste spolu?
11. rok.
Aké máte deti?
Máme 9-ročnú Barborku, 7-ročnú Kristínku, no a teraz dvojičky Dorotku a Jakubka.
Takže aj chlapca.
Áno, na záver bol chlapec, je o 2 minúty starší, mladší ako Dorotka, takže najmladší je Kubko.
Ďakujem veľmi pekne, toľko vás dá úvodný vstup z úplnej domácnosti Prikryľovcov, kde sa zhovárame s básnikom Pavlom Prikryľom. Toľko jeho úvodné predstavenie, po pesničke sa ho povypytujeme na životné osudy.
Rádio Lumen.
Moravské rondely. V podvečer sedia ženy na podstene, značia si čela krížom z popola. Zdávajú chválu nebu za stvorenie. Netušia, koho Pán Boh povolá. Kartičky majú k smrti premodlené, týždene si ich menia dokola. V podvečer sedia ženy na podstene, značia si čelá krížom z popola. Každý deň začnú dielo v Božom mene, majú svoj druhý domov z kostola. Pribúda ticho, dní je stále menej. V podvečer sedia ženy na podstene, značia si čelá krížom z popola. Zem nie je iba dáka tmavá hlina. Privoňaj v tichu, cítiš zemiačky. Čia je to teda, Bože, potom vina, že chodím po nej stále slepiačky? Rok čo rok na jeseň hlad z kríža sníma, prihodiac šupky švábky pred mačky. Zem nie je iba dáka tmavá hlina. Privoňaj v tichu, cítiš zemiačky. Odeť za zeme, Božia krinolína, vrátim sa do nej navždy ležiačky. Pri žatve niekto možno zaspomína. Zem nie je iba dáka tmavá hlina. Privoňaj, cítiš Božie zemiačky. Starenka. Niet kam ísť, má už dávno nažité. Čaká len na pozvánku zvonov. Blízko sú večné Božie pažite, blízko je vytúžený domov. Už len zem hladká nemým pohľadom, tak ako v noci kvetom hlávky. Vetchá si sadá ráno napriedom, i v lete cíti zimom riavky. Kostičky prstov žmolia rúženec, s modlitbou čas jej k nebu letí. Balmare skrytá minca na veniec, zhnednuté snímky dávnych detí. Prasknutá nádoba. A stvoril Boh človeka na svoj obraz. Kniha Genesis. Vtlačil si do diela časť vlastnej podoby, no svetom kráčajú prasknuté nádoby. Stvoril si aniela a neskôr človeka. Aniel ťa miluje. Ja radšej utekám. Dezertér od lásky. Nechcem byť viazaný. Voľnosťou vyplácam predavok za rany. Tak prská podoba samému na zlobu. Aniel ma pomojká. Prasknutú nádobu.
Rozprávame sa s básnikom Pavlom Prikrylom. Už ste spomenuli, že ste sa narodili v Žiline, vyrastali ste na Orave, teraz bývate v Bratislave. Čím sa živíte, čím ste profesiou, možno čo ste vyštudovali, kedy sme takto priblížili?
Živím sa vlastne písaním. Najradšej by som sa živil písaním literatúry, ako sa hovorí. Žiaľ, pomery na Slovensku sú také, aké sú. A len málo komu sa podarí ako literátovi byť na voľnej nohe. Takže ja sa vlastne živím novinárčinou. Mal som tu česť pôsobiť aj v samizdatovom časopise Zrno. Potom neskôr som pracoval dlhé roky v Katolíckych novinách. No a potom som prešiel do denníkov a teraz momentálne pôsobím v jednom vydavateľskom dome, ktorý je štvrtý najväčší v Európe, kde pracujem pre jeden mesačník.
Vyštudovali ste teológiu na Bohosloveckej fakulte, ale nedali ste sa vysvetiť za kňaza, čo bolo isto pre vás také náročné zlomové životné obdobie. Čo podstatné ste si z neho odniesli do života?
Keď sme boli v seminári, neraz chodil k nám pán arcibiskup Sokol a hovorieval, radšej byť dobrý otec ako zlý kňaz. Nemyslím si, ťažko mi hovoriť, či by som bol dobrý alebo zlý kňaz. To sú veci tzv. Polobudúce, o ktorých vie len pán Boh. Takže neviem hodnotiť, ale myslím si, že byť dobrým otcom rodiny je naozaj pre cirkev, pre spoločnosť určite lepšie ako byť. Možno by som si trúfol povedať aj priemerný kňaz, nielen zlý, lebo podľa mňa kňaz by mal byť vždy len výborný. Takže podstatné som si odniesol to, že dá sa slúžiť Bohu nielen v kňazskom stave, v kňazskej službe, ale určite a hlavne v tom manželstve, v rodine, lebo cirkev tvorená len z kňazov by asi dlho nevydržala. Cirkev sme my všetci, každý, vy, ja. My tvoríme všetci cirkev, takže asi toľko.
V súvislosti so strihnutočným článkom jedného bývalého semináristu, ruského semináristu zo Spišskej kapituly na internete sa teraz dosť diskutuje o pomeroch v kňazských seminároch. Čím bolo obdobie prežité v tomto prostredí pre vás? Čo pre vás znamenalo?
Ja si na toto obdobie naozaj veľmi, veľmi rád spomínam a neviem teraz hodnotiť, aká je situácia seminárov na Slovensku. Ja som študoval za režimu, takže bol vtedy vlastne len jeden seminár v Bratislave. Tie pomery boli určite úplne iné, ako sú teraz. No ale hovorím, ja veľmi rád spomínam na tieto časy, hoci to boli naozaj v tom čase veľké veci. Ten tlak zo strany režimu bol jasný a preniesol sa neraz aj do seminára, ale stálo to za to, bolo to naozaj krásne obdobie a ak si niekto myslel, že tam vládne len nejaká taká pochmurná nálada, tak na veľmi, veľmi ťažkom omyle je. Absolvoval som aj prírodovedeckú fakultu, žil som tiež v internáte na Mlynoch. No môžem s čistým svedomím naozaj vyhlásiť, že toľko smiechu, koľko sme zažili v seminári, a to ešte raz počiarkujem, začiať z režimu, som nezažil ani na Mlynoch počas štúdia na civilnej škole. Bolo tam naozaj veľmi veľa dobrých vzťahov, výborných vzťahov medzi chlapcami. Isto, veľký kolektív to bol, takže našli sa tam aj vzťahové problémy. Ale môžem s čistým svedomím povedať, počas môjho študovania nezažil som, ani som nepočul, ako teraz je veľký trend o nejakých homosexuálnych vzťahoch, o vzťahoch nejakých pedofilných dokonca. S čistým svedomím to môžem vyhlásiť. To by sa určite v seminári sa nič neutajilo, tam sa dokonca hovorilo s takou nadsadskou, samozrejme s humorom, že keď sa niečo udeje na druhom poschodí, tak keď ten dotyčný, ktorého sa to týka, zíde na prvé poschodie, tak ho už informujú spolubratia.
Vy ste jedným zo šťastných ľudí, ktorí pre seba úspešne vyriešili otázku povolania, našli svoje miesto, dnes máte šťastnú rodinu. Hovoríme o nej, hovoríme o rôznych minulých zážitkoch. Ako sa toto všetko, o čom rozprávame, odráža, odrazilo vo vašej poézii?
No myslím si predovšetkým, že sa odráža práve od toho detstva. Detstvo je podľa mňa najdôležitejšie obdobie v živote človeka, lebo tam sa formuje budúci charakter, budúce postoje, ale tam sa detstvo ako špongia, tam sa čerpá všetko. A čo sa načerpia v tom detstve, keď prídu potom tie životné tlaky, tak to z tej špongie vlastne vyjde. A keď sa tam načerpá dobro, krása, zmysel pre krásno, láska, povedzme, k priateľom, k Bohu, k národu, tak to potom vlastne sprevádza človeka celým životom a môže nieraz poblúdiť, nieraz padnúť, dokonca ujsť zo svojho poslania, stratiť smer, ale raz som presvedčený, že vďaka tomu detstvu sa to prevalí, raz z tej špongie vyjde to, čo v tom detstve nabral. A preto rodičia, ale aj vychovávatelia by mali veľmi, veľmi dbať na to, čo dávajú dieťaťu. A potom sa to samozrejme prejaví aj u niekoho tej literatúre.
Dostávame sa teda od životných krážov básnika Pavla Prikryla k jeho básňam a po prestávke, ktorú budeme venovať niektorým z tých básni a hudbe, si pohovoríme viac o tých tematických zameraniach a o rôznych motívoch vo vašej poézii.
Rispetový veniec o láske. Adriane, to vieš len ty, hoci si krehká žena. Dať všetko, seba, dušu na dlani. Je to tvoj osud? Nie si prekvapená. Takto sa svoji nájdu v poslaní. Zdávania seba vzíde z mŕtvych vstanie, z bolesti kríža naša láskavanie. Slzy a láska tvoria dejiny. V duši máš bolesť celej rodiny. V duši máš bolesť celej rodiny. Prechádza srdcom, priamo jeho stredom, a piješ slzy, hoci bez viny. Len občas v noci šepkáš, trpím smedom. Tak ľahko tíšiš láskou bolesti. A srdce zrazu inak šelestí. Všetkým nám šepkáš tie najsladšie mená. Rozdávaš lásku nijak rozdelená. Rozdávaš lásku nejak rozdelená medzi mňa, deti, blízkym okolo. Aká je za ňu dostatočná cena? Čo je, by bez nej nikdy nebolo? Si lepšia ako ja? Som lepší s tebou a v tebe, ver, sa skláňa ku mne nebo. Si dušou, srdcom celej rodiny. Mnohoráz iba za bosk jediný. Mnohoráz iba za bosk jediný hľadáme niekde v hĺbke skryté síly. Nikto z nás nie je celkom bez viny za to, čo sme si spolu nenažili. Ideme ďalej. Možno ranení, no v láske všetko zhorí v plamení. Nenačím preto rátať, čo sa stalo. Zlého je vždy dosť, dobrého vždy málo. Zlého je vždy dosť, dobrého vždy málo. S málom však ľahšie vstúpiš do dejov. U Boha nás v duši dobro tížko hrialo. Rozkvitol život novou nádejou. Láska a nádej, brázda na poli. Vyženie klíčky občas zabolí. Starý deň patrí sa nám skončiť chválou. Mrzí nás dobro, čo sa neudialo. Mrzí nás dobro, čo sa neudialo, ale svet lásky nie je svetom slz. Si pre mňa nádej, tajomstvo si dialok. Raz tma, raz svetlo, zavše vidím skrz. Si krásna ako na oblohe luna, vzácnejšia od šiat kráľa Šalamúna. Každý deň nie je čistá obloha. Nedá sa vrátiť dané od Boha. Nedá sa vrátiť dané od Boha, hoci sme aj poloplní prázdnych vecí. A moja láska nie je úbohá, keď kráčam s tebou plece popri pleci. Dar z neba na cestu nám stále svieti. Svetielka Božích očí, naše deti. Láska je Bohom daná úloha. Preddavok večná nie je záloha. Preddavok večná nie je záloha, lež na bosk našpúlené Božie ústa. A v tvojich dlaniach vonná aloha. Si stále svieža, ja som ustal. Láskou mi staviaš v srdci obelisk. Žiť s tebou, to je pre mňa večný zisk. Mňa i svet zrážaš láskou na kolená. To vieš len ty, hoci si krehká žena. To vieš len ty, hoci si krehká žena. V duši máš bolesť celej rodiny. Rozdávaš lásku nijak rozdelená. Mnohoraz iba za bosk jediný. Zlého je vždy dosť, dobrého vždy málo. Mrzí nás dobro, čo sa neudialo. Nedá sa vrátiť dané od Boha. Predavok večná nie je záloha.
V literárnej kaviarni dnes spolu s nami sedí básnik Pavol Prikryl. Nedávno vám vyšla nová kniha básni Úvrate v nás. Ako sa rodí u vás taká zbierka?
Píšem si nejaké básne a zrazu, keď je istý počet, tak začínam uvažovať nad zbierkou. Teraz pracujem na ďalšej zbierke s pracovným názvom Oravské rondely, ale tá sa začala rodiť na rozdiel od mojich predchádzajúcich vecí vyslovene programovo, pretože som napísal niekoľko oralských rondelov, ktoré sú uverejnené aj v úvratiach. A vtedy mi prišlo na úm, že zdať hold Orave, ktorej za toľko vďačím, tak takto programovo vznikol nápad urobiť knihu rondelov týkajúcich sa Oravia tohto obdobia. Takže zbierka, ktorá teraz sa blíži do svojho finále, čo sa týka prípravy, tak tá jediná asi vznikla programovo.
Zbierate a keď je dostatočný počet, uvažujete o zbierke. Tak sa teda rodí zbierka. Ako sa rodí u vás báseň?
S básňou je to trošku inak. Zrazu mi príde na úm nejaký zaujímavý, pekný rím. Tak s tým rímom pracujem a k tomu sa nabalí niečo. Ten rím samozrejme má nejakú myšlienku, takže od toho sa odvíja tá ďalšia práca. To je jedna z možností. Druhá z možností je zasa, chcem napísať báseň na takúto tému a k tomu volím potom, alebo hľadám rím, spôsob, formu. Takže tieto dve možnosti v podstate u mňa znamenajú tak ten pracovný postup, keby som to tak vulgárne mal nazvať.
Kedy ste začali písať?
Už na gymnáziu, ale tam to nebola nejaká poézia, to boli skôr také lirizované, krátke útvary. Lirizovaná próza mi veľmi učarovala, miloval som diela Cigra Hronského, nemyslím teraz Zajka, ale už naozaj tie veľké veci, Svet na trasovisku, aj jeho cestopis o misii Matice Slovenskej v Spojených štátoch v 30. rokoch. No ako ten cestopis je napísaný, to je zážitok čítať tie vetné spojenia, obrazy. Naozaj mal som rád, aj mám dodnes rád práve takúto lirizovanú prózu. No a z tej lirizovanej prózy v podstate sa začalo tak vyčleňovať ten ťah k poézii. K poéziu som vždy mal rád, vždy som rád čítal básne, ale hovorí sa, že poézia to je kráľovná literatúry. Vždy som mal takú úctu pred ňou a nechcel som nejak veršíkmi naivnými przniť kráľovnú. Vydržal som dlhé, dlhé roky písať do šuflíka. Myslím si, že časom, čo je aj prirodzené, sa aj tá kvalita tam objavovala, kde tu, v seminári, tak tam som už vyslovene sa vážne venoval poézii, ale znova nedala sa publikovať. Po páde, hneď v 90. roku, po páde režimu, som ponúkol poéziu do časopisov a hneď v podstate po ponuke do týždňa vyšli moje niektoré veci.
Hovoríme teda o poézii, aj o próze, lirizovanej próze. Vy ste známi aj písaním pre deti, čo je dosť špecifická oblasť. Čím je špecifická podľa vás?
Špecifická podľa mňa je v tom, že na rozdiel od dospelého čitateľa, detský čitateľ nemá tak silne vyvinutý zmysel pre selekciu. Už som to tu aj spomenul, to čo dáme v detstve dieťaťu alebo človeku, tak to sa neskôr aj prejaví. A v tom je to špecifikum, že tam je zodpovednosť možno za ten ďalší vývoj toho človečika. To znamená, bolo by dobré autori detskej literatúry, keby viac možno uvažovali nielen nad, povedzme špeciálne v poézii, nielen nad tým, aby sa to fajn rímovalo, ale aj étos, aby to malo. A ja sa práve pokúšam dať tým básničkám aj istý étos, možno na úkor neraz formy. Ale ten étos je dôležitý práve preto, že ten čitateľ malý si to nevie vyselektovať, či je tá básin dobrá, zlá. Sú také niektoré verše, ktoré má pre deti, ktoré ma až zaražajú, že vôbec je to literatúra pre deti. Jeden kolega básnik má Rím na svätého Medarda, vybuchla raz petarda. Tak sa mi to zdá trošku lacné, je to pekné, síce Rím nie ani gramatický, Rím je po technickej stránke pekný, ale čo to je za myšlienku pre dieťa?
Kritici dnes oceňujú práve váš rím, ktorý je dnes už dosť zriedkavý, ako by sa vytrácal vzťah k viazanému veršu. Čím si vás získali rímy?
Svojou dokonalosťou. A myslím si, že poézia to je a vôbec literatúra všeobecne, umenie. To je rehoľa. To je rehoľa, to nie. Mnohí si myslia, a daj si vínečko a budeš mať inšpiráciu, múza ťa kopne, napíšeš niečo. Nie, nie, nie. Tak sa môže začínať, že a mám inšpiráciu, múza si sadla, rýchle to využijem, napíšem. Je to dennodenné písanie, dennodenné štúdium poézie, jednak aj po teoretickej stránke, ale aj vôbec čítanie ako také. Hovorím, a každý deň niečo píšem, bez toho sa to nedá. A počas tohto štúdia, tej prípravy, zrazu vidím, že všetci veľkí básnici, významní básnici, vždy písali aj v rímoch. Je to aj výzva zapasiť s tým slovom, hľadať slovíčko, aby to zapadlo, aby, a pritom to malo myšlienku, aby to znova neboli len tie hamletovské slova, ale aby to bolo také hranie sa so slovom, hranie sa s myšlienkou, opravovať, hľadať, nachádzať a potom škrtať a znova dookola.
V tejto chvíli takto ponorený do poézie a neviem, či aj poslucháči počujú ten detský plač spoza dverí, to sa asi mali Jakubko so sestričkou zobudili. Dajme si teda znova malú hudobnoslovnú prestávočku a po nej sa s našim hosťom vrátime na chvíľku ešte k tvorbe a k publikovaniu.
Moravské rondely 3. Z krajiny biedy vzišli veľkí muži. Hviezdoslav, Urban, Dilong, Bernolák. A koľký ešte vzídu? Kto to tuší? s koľkými pôjde ešte nadol vlak. Oravu niesli svojou cestou v duši, sadali v básňach Rímine v dojak. Z krajiny biedy vzišli veľkí muži. Hviezdoslav, Urban, Dilong, Bernolák, Habovšťak, Kukučín. Mňa teraz súži, že k starým krásnym husliam chýba slák a tichnú vaše spevy na okruží. Prečo už nie sú v mysliach veľkí muži? Hviezdoslav, Urban, Dilong, Bernolák. Všech svetých, na koži zeme mozole, tvrdé a večné, sťa túžba popecní chleba na stole. Stráviť nie k nebu kríž, mlkvý a strohý, len prosba, blíž k tebe, Bože, k tebe blíž. Zabudnutý hrob. Dva dátumy a v nich ľudský život. Nevmestí sa celý na pomník. Zabudnuté meno neznie clivo. Távu k hrobu nepokosí nik. Pritom človek stopa do krajiny, vritá brázda jeho údelu. Tvoril, smial sa, trpel, nebol iný. Ľudské mlyny pamäť pomelú. Oktet čísliť s menom, skromná správa o živote, čo v nás vyšumí. Veľa po nás svetu nezostáva, hrob a meno, a dva dátumy. Oravské rondely 4. Až zaznie z neba pre mňa Božie amen, pozdravte za mňa moju Oravu. Palicu nado mnou svet možno zláme, nerobte však z nej viacej bojavú. Tichučko vysychá v nás Boží prameň, hádžeme vzťahy denne za hlavu. Až zaznie z neba pre mňa Božie amen, pozdravte za mňa moju Oravu. Na konci vekov, keď Pán Boh dá, stanem. uvidím zápas riavy o riavu. Anieli prídu poodvaliť kameň. Až zaznie z neba pre mňa Božie amen, navštívim opäť moju Oravu.
Pán Prikryl, vy ste už vydali 9 kníh, ak správne počítam. Ako je to dnes vydať knihu? Už ste načrtli tá dnešná doba, ťažké časy. Viacerí spisovatelia sa boria s týmito problémami.
Ja hovorím, že dnes človek skôr napíše knihu, ako ju vydá. Je tam jeden taký problém. Peniaze. Neviem, kde sa nabral zrazu taký zvyk, že ak človek ponúka dielo, tak vydávateľ povie, fajn, zložím si sponzora, vydáme, nie je problém. Iná situácia, aj keď povedzme vydavateľstvo osloví autora.
A ako sa pozeráte na súčasnú tvorivú situáciu u nás, nad ktorou tiež mnohí nariekajú, čo sa týka vôbec kvality, kvantity autorov, mladých autorov, ich vývoja?
Ja nevidím nejak problém v tvorivej situácii. Tvoriť sa tvorí, otázne je čo, ale mám pocit, že to nie je len problém Slovenska. Je to doslova celosvetový problém, ktorý podľa mňa prameňom tohto problému je to, že nie je tu nejaký prúd. Či právo, či vľavo, hore, dolu, všetko je zrazu moderné, čo by nakoniec nemuselo byť zle, ale myšlienkový prúd mi chýba. Filozofia je možno v istej kríze, výtvarné umenie úplne podľa mňa. Ale to všetko vychádza z toho, že chýba myšlienkový prúd, ktorý by dával nejak tak, naplňal človeka. Tá sekularizácia sa prirodzene musela dotknúť aj umenia. A to, že človek, a teraz nebudem hovoriť, či umelec, či laik, či len nejaký čitateľ, všeobecne človek nemá ujasnené hodnoty, respektíve tie hodnoty, ktoré, ako múdri hovoria, že človek, každý človek sa rodí vlastne ako kresťan vďaka tým hodnotám, ten morálny zákon, o ktorom hovorí Kant, morálny zákon v nás, ten je potlačaný či politikmi, či neviem akými skupinami, ktoré by som možno aj nerad menoval, je potlačaný tým, že sa vlastne mnohé veci nemorálne prednášajú ako morálne, že dochádza k prevracaniu hodnot a tie hodnoty, ktoré sú večné, sú zosmiešňované, sú vydávané za konzervatívne, za staromódne a vlastne ten mladý človek, aj keď potom v sebe cíti nejaké také volanie umenia, nevie, kadiaľ sa vybrať. Je možno v takej vnútornej schizofrénii, že kde si možno aj čosi cíti, ale nepredám to, nebudem úspešný. Písať alebo vôbec venovať sa umeniu pre úspech, čo mnohí dnes napríklad proklamujú, lebo človek počúva len tie reklamy, ak chceš byť úspešný, tak to úspech, tam úspech, všetci ponúkajú úspech, tak treba byť predsa úspešný aj v umení, sa stalo takou alfou a omegou a začať písať alebo začať venovať sa umeniu preto, aby som bol úspešný, myslím, že nie je dobrá cesta.
Ako teda hovoríte, otázka neznie, či sa tvorí, ale čo sa tvorí. Aké posolstvo sa snažíte vykladať do svojich diel?
Je to poézia o nás, o jednoduchých ľuďoch, o možno cez nejaké reminiscencie na nejaké práci v poli trebárs, ktoré už dnes robia možno traktory, ale znova dochádza aj k tomu, že staré žienky prídu na tú svoju záhumienku a tie obrazy. A myslím si, že tam je kde si ešte stále to pekné, čo ako keby stále sa zamlčovalo, skrývalo. Dnes sú iné problémy, toto sa nie... Ale to sú tie veci o živote, o tom, ako prežiť, a pritom nie preživoriť, ale prežiť. To znamená s hodnotami. Tí jednoduchí ľudia, hlavne starší, majú krásny život. Ťažký, ja im ho nezávidím, ale naplnený. Oni pekne, pre nich je nemysliteľné nejsť každý deň na svätú omšu. Majú prečo žiť. Vedia, aj keď v živote Tomáša Akvinského nečítali, vedia, že také meno je, ale to, čo Tomáš v sume teologiky napísal, oni žijú. Oni svojou prácou, tak ako svätý Augustín hovorí, pracuj tak, ako máš a celý deň sa modlíš.
Aký je váš básnický sen?
Básnický sen. No, aby sa moje knižky čítali. Ale nie preto, aby sa čítali kvôli mne, ale možno, aby sa diskutovalo. Povedzme aj so mnou, medzi ľuďmi. A vôbec, aby sa diskutovalo viac o kultúre, aby ľudia hľadali étos umenia a práve cez tento étos potom sa pozerali na svet a formovali alebo opäť nachádzali isté tie morálne hodnoty, ten rebríček hodnot, aby sa znova dostal z hlavy na nohy.
Rozmýšľali ste niekedy nad vlastným epitafom?
Nie. Nad vlastným epitafom som nerozmýšľal, aj keď človek nevie dňa ani hodiny, ale možno ten epitaf nie až tak potrebný. Práve v tej zbierke Uvrate v nás píšem oktet číslic s menom Skromná správa o živote, čo v nás vyšumí. Veľa po nás svetu nezostáva. Hrob a meno a dva dátumy. Ja si myslím, že keď zostane ešte k tým dátumom aj niečo, že vďaka tomuto človeku sa môj život aspoň trošku zmenil k lepšiemu, tak lepší epitaf už nemôže byť.
Ďakujem veľmi pekne. Veríme, že naozaj, hoci človek nevie ani dňa, ani hodiny, ten dátum bude veľmi neskorý u vás, ten druhý, a že ostane veľa takých ľudí, ktorí povedia, že sa ich život vďaka aj vašej poézii, aj vôbec vám ako osobe niečom zmenil k lepšiemu. Ďakujeme veľmi pekne za stretnutie.
Ďakujem aj ja.